Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
De-a lungul vieții noastre am spus de multe ori că nu înțelegem de ce s-a întâmplat un anumit lucru. Ne-am supărat că nu am avut parte de el. O întâmplare care ne-a dat bătăi de cap, o persoană care ne-a adus nefericirea, un copil care mai mult a plâns decât să zâmbească, o alunecare pe gheață care ne-a făcut să mergem cu piciorul în ghips pentru ceva vreme, o boală care ne-a deranjat ani de zile și din cauza căreia nu am putut face mult din ceea ce ne-am propus. Chiar și cei credincioși spun uneori, de ce, Doamne? Trebuie să recunoaștem că nu renunțăm la cele trei cuvinte imediat cum cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dar ele încep să se șteargă din mintea noastră când aflăm despre experiențele de viață ale oamenilor care au avut parte de unele mici amănunte rele pentru a scăpa de o durere mai mare. Cu alte cuvinte, există fleacuri esențiale. După 11 septembrie 2011, una dintre companiile cu sediul într-unul dintre turnurile gemene din New York i-a adunat pe toți supraviețuitorii din celelalte companii ai căror angajați au fost uciși de atacul terorist. Unul dintre lucrurile pe care le-au făcut împreună a fost să-și reamintească ce i s-a întâmplat fiecăruia în dimineața fatidică. Nimic deosebit. Doar fleacuri. Fleacuri pe care însă atunci le-au privit ca pe ceva îngrozitor, pentru că era să întârzie la serviciu. Fleacuri care au reușit însă să le scape viața. Șeful companiei a întârziat pentru că a trebuit să fie în dimineața aceea prezent la prima zi de grădiniță a fiului său. Un altul a întârziat pentru că i-a venit rândul să cumpere gogoși pentru ceilalți colegi. O femeie s-a trezit târziu pentru că nu i-a sunat ceasul în dimineața aceea. Un angajat a fost prins în trafic din cauza unui accident întâmplat pe autostradă. Un altul a pierdut pur și simplu autobuzul. O femeie a mărturisit că s-a pătat cu mâncare pe rochie și a întârziat pentru că a trebuit să se schimbe. Altuia nu i-a pornit motorul la mașină. Unul s-a întors din ușă ca să răspundă la telefon și cineva scâitor l-a ținut mai mult de vorbă. O femeie a povestit că băiatul ei este cam leneș și a trebuit să stea lângă el ca să fie sigură că pleacă la școală. Unul a spus că n-a putut cu niciun chip să găsească un taxi. Iar altul a povestit că tocmai își cumpărase niște pantofi noi și l-au ros de i-au făcut bășici la călcâie. A trebuit să se oprească la o farmacie, să stea puțin pe un scaun, să pună un plasture. Și până la urmă, toată perioada aceasta i-a salvat viața. Țineți minte cum reacționați dumneavoastră când se întâmplă astfel de crize. Vă compătimiți pentru că viața dumneavoastră e rea, pentru că apare ceva neprevăzut. Vă acuzați pentru că nu puteți face lucrurile cum trebuie nici măcar o dată. Aveți un dinte împotriva copiilor care nu vă ascultă sau sunteți supărat pe dumneavoastră pentru că nu ați reușit să faceți armată cu cei mici, ca să se desfășoare totul în ritm. Că sunt fleacuri sau aspecte mai dificile, lucrurile care ne țin pe loc n-ar trebui să ne scoată din sărite sau să ne determine să ne adresăm întrebări cu privire la iubirea lui Dumnezeu față de noi. Cum că ne-a uitat, dacă nu merge totul cum ni se pare nouă că ar trebui să fie. Blocat în trafic, pierzând un telefon, nereușind să discuți cu cineva important, scăpând un autobuz, un virus, o întâlnire nereușită, un om care te părăsește. Aspecte inerente ale vieții care ar putea să capete un sens, știind că Dumnezeu veghează. Poate nu primim ceea ce ne doream noi prin împlinirea lor, dar suntem și scutiți de consecințe mult mai rele, despre care nu aveam cum să știm, pentru că nu avem atot știința lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când ne merg pe dos lucrurile, să nu tăgăduim puterea lui Dumnezeu, ci să spunem mulțumesc, Doamne, pentru că ai intervenit. În felul acesta m-ai ferit de ceva ce eu nu aveam de unde să cunosc. În această lume nimic nu este la întâmplare. O mașină care nu pornește, un examen care nu este luat, deși cât de mult ai învățat și ce speranțe ți-ai pus în el, un salariu care scade în loc să urce, un loc de muncă pierdut tocmai când ai făcut și un împrumut la bancă. Ce-ar fi dacă în aceste cazuri și în altele mult mai dificile ai spune că, de fapt, Dumnezeu este la lucru, nu că și-a pus traista pe spinare și te-a lăsat de izbeliște? În fond, viața noastră nu este alcătuită din fleacuri care n-o toacă, ci din lucruri importante cărora Dumnezeu le știe valoarea, iar noi nu le-o înțelegem. Să ne bazăm pe El și să trăim credința în fiecare clipă, indiferent de circumstanțele zilelor noastre.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței. Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Invitatul nostru la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Esența Credinței este pastorul Gabriel Cadar. Anterior am descoperit împreună importanța cuvântului divin Biblia. Este adevărat că noi trăim într-o lume în care putem beneficia nu numai de cuvintele Domnului Iisus Hristos care demonstrează importanța Bibliei, ci și de acțiunile celor care au vrut să pună în valoare cuvântul lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieților.
Aș putea să spun că nu doar trăim într-o vreme în care vedem lucrurile acestea. În toată perioada creștinismului au fost persoane care au trăit într-un mod intens această experiență personală cu Dumnezeu și aș putea să spun că prin ceea ce au făcut, ei practic au udat sămânța pe care o semănau. Și lucrul acesta este specific. Apostolul Pavel vorbește de faptul că cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și de-a lungul timpului a existat această persecuție și, foarte ciudat, în perioada Evului Mediu, persecuția venea din interiorul creștinismului, nu venea din partea celor care erau necunoscători de Dumnezeu și care nu aveau Scriptura. Partea care este foarte frumoasă, mai ales pentru cei care au plăcerea să studieze istoria, este Reformațiunea. Practic, a fost o schimbare ce a pornit de la Scriptură sau a avut în centrul Sfânta Scriptură, dar efectele s-au resimțit asupra multor domenii ale vieții și ale societății. Din punctul de vedere a Scripturii, marele plus a fost faptul că s-a redescoperit Scriptura. Dacă până la Reformațiune exista și nu exista, mai mult nu exista, ne gândim la Luther care din întâmplare a dat peste o scriptură, între ghilimele spus, perioada Reformațiunii efectiv și-a propus, sau reformatorii și-au propus să aducă Biblia în popor într-o limbă cunoscută, nu doar în varianta latină pentru serviciile religioase pe care nu o înțelegea nimeni, și au început traducerile Sfintelor Scripturi. Ne gândim la faptul că suntem totuși într-o perioadă în care scrierea este foarte costisitoare, da? Și aici putem vedea mâna lui Dumnezeu prin faptul că tiparul a avut în centrul atenției multiplicarea Scripturii. Și nu știm cât de mult a fost interesat Gutenberg de chestiuni economice, dar de tipărirea Scripturii, da. Asta a fost partea strălucitoare. Deci, dintr-o dată, vedem Scriptura adusă foarte aproape de oameni. Ulterior se înființează și societățile biblice care își propun să pună la dispoziție Sfânta Scriptură omului, indiferent de cultura din care provine, indiferent de dialectul pe care îl vorbește și, mai nou, ea există acum nu doar sub formă tipărită, ci este accesibilă în o mulțime de alte variante digitalizate.
Acum, ceea ce cred că oricare dintre noi vrea să știe, pentru a fi avocat ai de învățat sute de cărți, pentru a fi doctor mii, pentru a fi astronaut ai de făcut alte lucruri mult mai complicate. Putem schimba complet întrebarea și să ne mirăm. Doar o carte este cea care poate să ni-l prezinte pe Dumnezeu. Are ea 1200 de pagini, dar este una, atât, una.
Teoretic este o carte. Practic, nu. Pentru că, în primul rând, este cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum spune și Apostolul Pavel, este un cuvânt viu și lucrător. Domnul Hristos spune că din acest cuvânt fiecare poate să scoată lucruri vechi și lucruri noi. Este poate singura carte specifică în felul ei, în sensul că este singura carte pe care o citești, oricine citind Biblia are autorul prezent sau poate să aibă autorul prezent. Adică nu este doar o simplă carte. Biblia, de fapt, valoarea ei în sine este mică și există abordări din punct de vedere istoric. Unii au încercat să găsească din punct de vedere arheologic, adică au folosit scriptura pentru a localiza anumite zone pentru că erau interesați de arheologie. Scriptura poate să fie abordată și din diversele aspecte ale științei, dar nu aici constă valoarea ei. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, un Dumnezeu care își dorește să fie cu mine în veșnicie, un Dumnezeu care mi-a prezentat aici tot ceea ce trebuie să cunosc pentru ca să am o relație specială cu El, o relație care să îmi facă viața aceasta împlinită, dar mai mult decât orice, să pot să fiu cu El aici și să fiu cu El în veșnicie. În sensul acesta, Biblia nu este doar o simplă carte. Este o poartă deschisă spre cunoașterea lui Dumnezeu printr-o experiență personală. Este, să spunem așa, doar deschiderea către. Și un copil care o citește pentru prima dată poate să găsească sens, direcție și poate să înțeleagă anumite lucruri. Pentru teologii care își încheie viața după 60 și ceva de ani de studiu, încă spun că mai sunt multe lucruri pe care le-am de descoperit și dacă aș mai fi avut ani, încă aș mai fi avut ce să cercetez. În sensul acesta, Scriptura este diferită, pentru că este asemenea unui nestemat, unei pietre prețioase cu multe fațete și pe fiecare parte poți să găsești lucruri noi și fascinante.
Mi se pare chiar amuzant, dacă se poate spune așa în ghilimele, că cei care se miră că este destul o carte pentru a ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să afle apoi și să se mire, poate, de suficiența Scripturii din chiar avertismentele biblice.
Legat de acest rol al Sfintelor Scripturi, dați-mi voie să citesc ceea ce spune Apostolul Ioan în ultima carte, în Apocalipsa. Sunt practic ultimele versete din Scriptură. Dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Dacă adaugă cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Pentru că Scriptura, din punct de vedere al vieții de credință, are și un rol normativ. Noi suntem diferiți. Avem culturi care ne dau o direcție sau alta în viață. Avem seturi de valori și nu toate corespund. Adică valorile pe care eu le am la un anumit moment dat al istoriei și într-o anumită societate pot să fie nefolositoare într-o altă perioadă a istoriei și într-un alt context istoric sau social. Însă Scriptura are rol normativ din punctul de vedere al vieții de credință, în sensul că Dumnezeu spune doar așa. În ce privește moralitatea, în ce privește etica, în ce privește existența noastră. Noi suntem creativi și inventăm. Acesta este și motivul pentru care există atât de multe religii. Chiar și în cadrul aceleași religii există multe manifestări. Pentru că noi suntem creativi și avem darul acesta de a popoțona, ca să spun așa. Dumnezeu vine și spune, bun, creativitatea așa are rolul ei, este frumusețea vieții ca să faci lucrurile și altfel decât cum le-au făcut înaintașii tăi sau părinții, dar în ce privește viața de credință, am cuvântul Sfintelor Scripturi pe care l-am lăsat ca să fie normativ. Există un minim mai jos de care nu poți să cobori. Poți să-ți manifesti creativitatea în cadrul granițelor pe care Sfânta Scriptură le trasează.
Despre Vechiul Testament am vorbit în întâlnirile noastre anterioare ca fiind alcătuit din legea, profeții și scrierile evreiești. Cum a apărut Noul Testament?
În privința Noului Testament, lucrurile sunt mai simple, în sensul că toți știu de cei 12 apostoli și faptul că numele lor câteva se regăsesc. Da? Este Ioan, este Matei, de apostolul Pavel iarăși se știe, chiar dacă n-a fost printre cei care a umblat zi de zi cu Domnul Hristos, a fost ulterior. Practic, scrierile Noului Testament sunt scrierile, în principal, sunt scrierile celor pe care Domnul Hristos i-a chemat în mod special pentru lucrul acesta, pentru a avea un rol deosebit în formarea poporului sau a creștinismului, cum au fost denumiți ei mai târziu. Deci, practic, Noul Testament, în afară de Evanghelii, și aici foarte bine ar putea să pună cineva întrebarea, da, de ce sunt patru, de ce nu este una singură? Lucrurile sunt foarte simple. Mesajul pe care Dumnezeu îl transmite, așa cum am mai spus și într-o ocazie anterioară, mesajul pe care Dumnezeu îl transmite nu îl dictează. Omul, profetul, mesagerul, nu este depersonalizat. El se exprimă în deplinătatea ființei, cunoștințelor sale, a existenței lui, transmițând mesajul lui Dumnezeu. Și așa cum dacă pui mai mulți pictori în fața unui apus de soare, același apus de soare, și pui să surprindă fiecare ceea ce i s-a părut mai important, vei vedea că nu vor fi toate tablourile identice, ci fiecare va puncta un anumit lucru în mod special. Sau dacă iei martori oculari ce au participat la un accident rutier și pui fiecare să declare ce a văzut, vei vedea că, iarăși, informațiile, deși au fost acolo prezenți, unul a fost dintr-un unghi, unul din alt unghi, unul tocmai l-a surprins momentul și a întors capul să vadă ce a avut loc, fiecare va descrie lucrurile care l-au marcat mai mult și chiar dacă mesajul va fi același, nu va spune că a fost un camion și o căruță, ci va spune fiecare că a fost mașina A și mașina B și că una venea de acolo și una venea de acolo. Adică aceste aspecte vor fi identice, dar amănunte și ce s-a întâmplat, cum au reacționat oamenii, cine a ieșit primul din mașină, vor fi amănunte care nu vor fi identice. La fel și în ce privește Evangheliile, fiecare a surprins anumite aspecte, pe lângă faptul că destinatarii inițiali sunt diferiți. În timp ce Matei se adresează evreilor, da, și Matei tocmai de aceea îl are în atenție pe David, pentru că pentru ei este foarte important David, și încearcă să transmită linia aceasta davidică pe care Domnul Hristos o preia, Luca se adresează creștinilor dintre neamuri și pe Luca îl interesează mai mult intervențiile Domnului Hristos în viața oamenilor, de aceea Luca are cele mai multe vindecări. Bine, el era și medic și normal că a surprins lucrul acesta. Este ca și cum ai mai multe fațete ale aceluiași obiect și cu cât privești din mai multe unghiuri, cu atât imaginea de ansamblu se conturează mult mai bine. Da. Ioan Apostolul, de fapt este numit și Ioan Teologul, abordarea lui este mult diferită. Bine, adevărul este că el a și scris la sfârșitul primului secol, după ce practic toate scrierile Noului Testament deja erau așternute pe papirus sau pe piele. Deci, în privința Evanghelilor, Dumnezeu a intenționat lucrul acesta pentru că prin ceea ce a surprins fiecare, noi practic suntem îmbogățiți cu un orizont mult mai larg. Pe de altă parte, avem epistolele, care sunt mesaje adresate, și mă refer la destinatarii primari, cei cărora le-a fost prima dată. De fapt, Apostolul Pavel, când le-a scris Corintenilor, el n-a știut că va scrie Biblia. El a scris Corintenilor ce l-a îndemnat Dumnezeu să scrie, potrivit situației pe care biserica o avea la acel moment. Dar el n-a știut că acea situație va exista sau multe din lucrurile de acolo vor exista de-a lungul celor 2000 de ani de istorie a creștinismului și multe dintre biserici se pot regăsi în detalii în ceea ce spune acolo. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a condus pe fiecare să scrie, ei erau interesați de o nevoie imediată, însă Dumnezeu a știut că lucrul acesta va fi de folos pentru multe alte generații până la sfârșitul istoriei acestei lumi. Pe de altă parte, nu tot ceea ce au scris apostolii reprezintă Sfânta Scriptură. Vedem că prima epistolă pe care o avem noi în Sfânta Scriptură a Apostolului Pavel către Corinteni, de fapt, a fost precedată de o altă scrisoare către ei, care nu este în Sfânta Scriptură, pentru că Dumnezeu, cel care practic a inspirat și i-a călăuzit pe fiecare dintre ei să scrie, a știut care sunt nevoile generațiilor ulterioare și mai este un lucru foarte interesant. Avem 27 de cărți în Noul Testament. În afară de Apostolul Pavel, care a scris mai multe dintre ele, ceilalți care au scris, niciunul dintre ei n-a știut că toate vor fi puse împreună într-o colecție. Da? Un editor, în momentul în care realizează o lucrare și fiecare subiect este scris de un alt autor, editorul și chiar și cei care scriu, cumva se mai consultă între ei dacă sunt subiecte asemănătoare. Vezi, ca să nu se dubleze sau mai rău, să nu se contrazică. Dar în privința Noului Testament, că acum vorbim de Noul Testament, ei n-au discutat între ei că nu știau că vor scrie o carte împreună. Ei n-au știut. Și aici este partea frumoasă. Pentru că te uiți la ce scrie Apostolul Pavel în stilul lui și uneori foarte greu de înțeles, pentru că nivelul de cunoștință pe care îl avea l-a făcut să scrie foarte profund și academic uneori. Te uiți la fiecare, Petru era un pescar, un simplu pescar și stilul de abordare a lui se vede. Matei, care este vameș, sau Luca, medic, da, se văd diferențele acestea de stil. Ei nu s-au pus de comun acord ce să scrie. Deci ar fi putut să existe foarte bine contradicții între ei. Dar ei Sfânta Scriptură și vezi cât de frumos se armonizează și cât de frumos se completează aceste învățături și faptul că toate acestea au un fir roșu comun, ce să fac ca să fiu mântuit. Este încă o dovadă a faptului că nu s-au pus de comun acord ce să scrie, ci au fost călăuziți de Dumnezeu. Pentru că eu atunci când știu că mă adresez unui grup de persoane, probabil că îmi pot permite să fiu și mai colocvial. Când știu că sunt înregistrat și că mă urmărește nu știu cine, atunci mi-aleg foarte bine cuvintele, am grijă să nu fie interpretate, nu știu cum. Dar apostolii nu știau că aceste cuvinte ale lor vor fi folosite în următorii 2000 de ani. Ei s-au adresat acelui grup de credincioși, de aceea avem și epistola către Corinteni, către Romani, către Filipeni, către Filimon, adresată unei singure persoane. Și tocmai asta este uimirea, că deși ei n-au avut în vedere mediatizarea cuvintelor lor, puteau foarte bine să fie uitate. Au citit scrisoarea de la Apostolul Pavel, da, au luat în calcul asta trebuie să schimbăm, gata, bun, o punem deoparte și se așterne praful pe ea. Nu s-a întâmplat asta. Și fără să știe, ei practic au scris într-o formă în care se completează cu ceea ce a scris celălalt. Este încă o dovadă a faptului că a existat un editor care a știut mai dinainte ce să ceară fiecăruia și care să pună cap la cap ideile astfel încât mesajul să fie rotund.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Invitația mea de final nu este numai de a deschide Biblia, ci și de a vă atașa de Dumnezeul Creator prin ce altceva decât prin comunicare, pentru că astfel ajungem să cunoaștem și să fim cunoscuți. Astfel, vă invit la rugăciune. Încercați să vă deschideți inima către Dumnezeu, de câte ori întâlniți o bucurie sau o problemă în timpul zilei. Am descoperit exemple impresionante despre oameni ai rugăciunii. O bunică, femeie evlavioasă și dedicată rugăciunii, în ultimele zile din viața ei, tot timpul se ruga pentru urmașii ei, ca aceștia să fie oameni credincioși. În anul 1857, cineva a luat o genealogie a familiei și a descoperit că 300 dintre descendenții ei direcți au devenit creștini practicanți și zeloși pentru ducerea cuvântului lui Dumnezeu mai departe. Mama unui tânăr spăla hainele vecinilor în satul în care locuia, în acest timp amestecând lacrimile unor rugăciuni fierbinți cu apa din vase pentru ca fiul ei să fie mântuit. Mai târziu, fiul ei avea să devină învățătorul de școală duminicală, sub îndrumarea căruia a crescut Moody, omul de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod excepțional. David Brainerd a trăit 29 de ani, din care doar 8 credincios. Și din aceștia, 4 a fost misionar. Rugăciunile lui însă și mărturia lui au inspirat oameni precum William Carey, David Livingstone, Jim Elliot și alții. Petrecea ore în șir în fiecare zi rugându-se pentru mântuirea indienilor și pentru înaintarea Evangheliei pe pământ american. Abraham Lincoln mărturisea: îmi amintesc rugăciunile mamei mele care m-au urmărit toată viața. De fapt, aceste rugăciuni mi-au fost mereu aproape. Un altul afirma: dacă aș fi dorit să umilesc pe cineva, l-aș fi întrebat despre viața lui de rugăciune. Dr. Martin Jones spunea: orice facem în viața de credință este mai ușor decât rugăciunea. Pentru a ști să te rogi, nu este nevoie să participi la conferințe. Este destul să citești Biblia și să vezi cum se rugau oamenii de acolo. Nu e nevoie să luăm cuvintele lor și să le folosim. Avem ideile noastre sau gândurile noastre speciale pe care vrem să îi le expunem lui Dumnezeu. Dar modelul nostru să fie ele, pentru că arată cât de mare era încrederea în Dumnezeu. Cum puteau acei oameni să încredințeze în mâna lui totul, de la orgoliul personal la treburile împărăției? Îmi amintesc o replică dintr-un film. Eroul principal stătea în fața altarului și spunea: nu cred în Dumnezeu, dar acum mă bazez pe El. În unele momente, Dumnezeu ne acceptă chiar și așa și ne răspunde la rugăciune. În cele mai multe clipe s-ar putea să avem o credință ruptă de dezamăgire sau chiar să fim cu inima ciobită de neîncredere. Dar pe puținul nostru, rugăciunea clădește relația cu Dumnezeu și încetul cu încetul ne apropiem de El. Oh, de-ar fi să mă mistui pentru Dumnezeu, însă orice mi-ar cere Dumnezeu să fac, n-aș putea face fără rugăciune. Fă-mă, Doamne, om al rugăciunii, suspina Henry Martin. Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței vă așteptăm în cadrul emisiunii Esența Credinței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Citiți Biblia pentru a-L descoperi pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru dumneavoastră.